Rozhovory Choices. Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať.
Vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Nášho dnešného hostia ste možno poznali ako televízneho alebo rozhlasového moderátora, ale on už pred viac ako 10 rokmi začal písať svoje recepty a tipy na varenie na sociálne siete. Stal sa medzičasom uznávaným foodblogerom, oceňovaným a po trilógii Moje jedlo mu vyšla ďalšia kuchárska kniha Treba si variť. Mojím dnešným hostom bude Martin Picorauš. Ahoj.
Ahoj, ďakujem za rešerš na úvod, aby som sa cítil starší, než naozaj som.
No, podľa mňa vôbec nie si starý. Ti taký kvíz na rozcvičenie, môžeme?
No daj.
Tak rýchle otázky som si na teba prichystal. Ranejkoval si dnes sladké alebo slané?
Slané.
Keby ťa pozval niekto do reštaurácie, tak skôr indická alebo talianská?
Uf, dve asi najobľúbenejšie. Neviem si vybrať. Asi podľa nálady. Ako naposledy som bol napríklad v indickej, ale takže ďalšie pozvanie by som prijal do talianska tým pádom.
Dobre. Na dovolenku, more alebo hory?
More.
More, určite.
Ja som ten downtown, dole pri hori. Hore mi je ťažšie, pretože hore treba viac chodiť do terénu a ja trošku mám problém s chôdzou do terénu, takú tú dlhodobú kondičnú práve kvôli platničkám, takže plávanie a rovina je moje.
OK. Ďakujem ti veľmi pekne aj, že si prijal toto pozvanie a všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam prajeme obidvaja príjemné počúvanie.
Bol to skvelý rozhovor, ďakujem ti, ahoj, maj sa pekne, čau, aj na budúce prídem rád.
Ešte to celkom nekončí. Chcel by som sa te popýtať na niektoré veci a možno by som začal tam, Martin, že ako to bolo, keď si bol malý, že varil si? Bol si taký, že si stál na tom štokrlíku a varil si niekde na tom kuchynskom pulte?
Nie úplne, že by som vyvíjal nejak aktivitu, že chcem variť, tam ťažko by som to v detstve nejak sám v sebe hľadal, ale my sme boli štyria súrodenci a ja som bol ten jediný z tých štyroch, ktorý nechodil do materskej škôlky. Takže ja som vlastne ten trávil čas doma akurát medzi tými materskými rôznymi, to tak vyšlo na mňa a ešte som mal jednu skvelú tetu, ktorá vlastne mi dala veľa vecí do života a istý čas sa o mňa starala práve keď som nechodil do tej materskej škôlky. Takže ja som vlastne počas tých pracovných dní obsmrdal okolo toho stola, keď sa nejaké tie slíže, šišky a iné veci robili, čiže občas som si niečo uchmatol, čo som s niečím pomohol, ale ako dieťa som asi tak maximálne zdobil tie medovníky na Vianoce, ako všetky deti radi robia, alebo pomáhal pri nejakom pečení, alebo takých tých, tam, kde sa skrátka dá ochutnávať, olizovať varecha, alebo potom čistiť misa bez toho, aby si použil saponát, ale vlastný prst.
Takže je v tebe aj kúsok takého požitkára?
No ja si myslím, že požitka v tej zdravej forme gastro mienenej som, určite, celkom áno.
Pekne, pekne. No ale tak jak sa to potom stalo, že si išiel na hotelovú školu, lebo vieš, tak neveril si až tak veľa? Bol to nejaký zámer, bol to nejaký plán, alebo nikde inde ťa nechceli, alebo čo?
Bol to čistý kalkul. Ako ja som bol dobrý žiak, ja som mal samé jednotky skoro na jednu dvojku a vlastne vyberal som si podľa toho, ktorá škola bude trvať to štúdium čo najdlhšie, aby som čo najneskôr v prípade, ak nepôjdem na nejakú vysokú školu, išiel na základnú vojenskú službu, ktorá bohužiaľ mňa tento trest postihol úplne nezmyselný, pretože všetci muži, ktorí na tej vojne vrátane mňa boli a tvrdia, že vojna urobí z muža, teraz chlapca muža, je totálny bullshit podľa mňa, pretože mne tá vojna dala jediné. Zobrala mi rok života, zastavila ma v kariére, zastavila ma v raste, zastavila ma vo vzdelávaní sa a vo všetkom ostatnom a musel som vlastne rok sa tváriť, že nič iné neviem, len stáť a salutovať a nič ďalšie ma tam nenaučili. Takže ja som si povedal, že hotelovka má 5 rokov. Ďalšie kritérium kalkulu môjho tínedžerského bolo, koľko tam je jazykov, tam boli 3 cudzie jazyky, to si vravím, to presne potrebujem. A tretie kalkulové kritérium bolo, že kedy odpadne matematika a fyzika a zostanú humanitné predmety. A to bolo presne hotelová škola, takže ja som vlastne neváhal a išiel som priamo touto voľbou na hotelovku. A nevzali ma dokonca až po odvolaní, keď vytvárali ďalšiu triedu, keďže ja som bol veľmi početný ročník, tá 77. To už nie zvláštne v dnešnej dobe hovorí ten vek, teda ten rok. Tak ma vzali vlastne, až keď vytvárali dodatočne pre ten mohutný ročník nejaké špeciálne triedy.
A keď to teraz spätne hodnotíš, tak naučil si sa na tej škole variť? Alebo naučil si sa tam nejaké veci, ktoré, povedzme si, potom v ďalšom živote uplatňoval?
No to S týmto idem už opatrne, lebo niektorí spolužiaci, ktorí ma stretli, vraveli, že keď sa na to odvolávam, tak oni vyzerajú potom trochu zvláštne, keďže nie každého to úplne bavilo rovnako, ale ja si stále myslím, že to máš ako so všetkým v živote. Keď ťa niečo zaujíma a nerobíš to len z nejakej povinnosti, typu, ja neviem, v škole sa niekedy naučím na základnej veci, ktoré len potrebujem, že viem, že dostanem jednotku alebo robím písomku. A potom sú predmety alebo nejaký obsah niečoho, aj dajme tomu knihy, literatúry alebo aj pri fyzike, sa naučíš veci, ktoré potom v živote ďalej používaš, to znamená, že o mnoho inak intenzívnejšie si ich ukladáš do toho svojho karfiolu šedého a v mojom prípade to varenie bolo niečo, čo ma zaujímalo, takže ja chcem aj môžem tvrdiť, že veľa tých základov, ktoré nás učili o teórii a potom tej prvej praxi, ktorú sme mali vlastne vždy raz v týždni, sme varili ako celá trieda, má veľa vecí tak zaujalo, že som si ich potom osvojoval a rozvíjal ďalej. Takže ja môžem slobodne povedať, že mne hotelová škola dala veľa vecí, ktoré zostali naozaj v tom základe, ktoré som potom musel samozrejme rozvíjať ďalej, vzhľadom na to, čo teraz robím.
Uh-huh. Veľmi oceňujem, ako si karfiol zakomponoval aj do takej nevinnej otázky z inej oblasti.
Nevyzerá mozorem karfiol.
Vyzerá. Ale nie každému to napadne.
Ešte sa aj hovorí, niektorí to robia, že karfiol ako mozoček, to je pomerne nechutný opis jedla. Karfiol ako mozoček.
Ale to má prilákať.
Ale je tam ten terminus technicus v našej slovenskej gastronomii.
Okay. Ty už si mal trošku rozbehnúť to možno aj tú prácu v rádiu, asi počas školy, lebo myslím, že niekedy už ako 16-ročný si tam
som začal sa tam obsmrdať a obšmietať a potom som pár rokov vlastne prišiel s tým, že ja chcem veľmi pracovať v rádiu, ja som nevedel, že za to môžu byť aj peniaze, tak som tam pár rokov len tak prigadničil a ja som bol veľmi šťastný, lebo ako my sme neboli nejak majetnejšia rodina, ja som nemal ani na CDčka, ktoré vtedy začínali ešte len, takže ja som bol rád, že tam zrazu tie CDčka boli tam vinylové platne a ja som tam vlastne trávil od rána do večera čas, pokiaľ ma niekto nevyhodil, že choď už spať, chlapče, nemáš tu čo robiť, takže ja som bol kvôli hudbe v rádiu, nie kvôli tomu, že som bol moderátor alebo robil niečo iné.
Mm-hmm. Ale ono sa to potom pritrafilo a stalo sa a veľa ľudí ťa určite aj tak pozná, hej, z tých rôznych rozhlasových a televíznych relácií. Aké to bolo v tom čase, že tiež, keď ostaneme pri tom varení, že varil si aj vtedy? Alebo nebol na to vôbec čas? Ako si sa stravoval v tých moderátorských rokoch?
To boli také, no moderátorské boli vlastne televízne a rozhlasové roky a raz na istú dobu aj kombinovane. Mm-hmm. Ale kým som bol ešte v rádiu, tak nemôžem povedať, že som nejak aktívne varil, lebo ja som ešte najskôr behal z prenajmu do prenajmu, niekde ani kuchynka poriadna nebola. Uh-huh. A moje rádiové fungovanie, ja som tam vlastne niekedy naozaj aj prespal v tom jednom rádiu, lebo sa mi nechcelo ísť domov nočákom niekedy o polnoci a vrátiť sa potom niekedy predpoludne na druhý deň ráno. Takže môžem povedať, že nejakým veľkým pilierom môjho metabolizmu počas života v rádiu bola pražená ryža s vajcom čínska, ktorá bola ako donáška. A moja strava nebola úplne ukážková vtedy, práve preto som si myslel, že práca je všetko v živote a že tá strava bude niekde ako druhorada alebo treťorada. A keď som už robil v televízii, to už som si pochopiteľne varil, lebo tam sa na catering nemôže spoľahnúť a tiež sa niekedy držia 12, niekedy aj 15 hodín na placi. Čiže tam to bolo skôr o tom, že ak som mal predtým deň ten komfort alebo dva dni predtým, že som mohol byť v kuchyni a variť si, tak som si normálne tejklikoval a nosil som si so sebou jedlo. Lebo som vedel, že nie je nič horšie, ako keď po 12-hodinových generálkach, skúškach a predtáčkach a všetkým ďalším ideš do živého prenosu, keď až vyzerá najviac fresh, si najviac unavený a keď ešte medzi tým zješ niečo v cateringu proste nejakú knedlu, neviem, s niečím, čo vlastne tam tiež vegetariánovi mali ako niečo, čo sa len tak akože ukáže a má zomrieť čo skoro. Takže nám tam nerobili nič konkrétne, takže som vedel nejaké prílohy s nejakou omáčkou. Takže vždy malo ten bonus, keď som si priniesol niečo doma urobené, viem z čoho, z aké suroviny, kde bola kúpená, odkiaľ pochádza a ako som si ju pripravil. Viem, že mi nebude ťažko, práve naopak, že nebudem hladný, lebo úplne sýty z hotelky robiť živý prenos tiež nie je ideálne, lebo tak energia tieče tududum. Takže je lepšie byť skôr taký, že nebyť hladný, ale nebyť ani sýty. Aspoň pre mňa, neviem, ako to funguje pre iných, ja môžem za seba rozprávať.
Ale myslím si, že pre mňa to funguje rovnako a verím tomu, že aj pre mnohých ďalších. Takže sú niekde aj tam tie začiatky toho, že si začal trochu premýšľať nad tým, čo ješ a že si chcel, aby to bolo zdravé a proste, aby to robilo dobre tvojmu telu?
Nad tým som premýšľal už o mnoho skôr, ale priznám sa, že môj počiatok vegetariánstva, ktorý bol vlastne v tom 94. roku, teraz budem mať výročie, tak nebol kvôli tomu, že chcem žiť zdravšie, alebo nejak ja som bol presvedčený, ako mnohí mladí ľudia, že ja žijem úplne zdravo, lebo však som mladý, nič mi nie je, nie? A iné hlúposti. Takže ja som to začal robiť presne kvôli tým nejakým etickým veciam, pretože zvieratá boli pre mňa, nechcem povedať, že dôležitejšie ako ľudia, ale boli minimálne rovnako dôležité, mi to prišlo nefér a nevedel som sa s tým nejak stotožniť, že ja som súčasťou toho systému, ktorý to podporuje. Mm-hmm. Tak som prestal jesť mäso. A potom samozrejme postupom času musí sa začať učiť niečo variť, o výžive, študovať ďalej a to ťa vedie k tomu, že sa dozvedáš o mnoho viac vecí. Dozvedáš sa, čo by malo byť na tanieri. Dneska sa spýtaš možno aj 30-ročných ľudí, akú si mal dnes vlákninu, koľko si dneska zjedol bielkovina, v čom boli a aké tuky máš konkrétne dnes celý deň na tanieri, tak ľudia nevedia odpovedať. Pretože čo si jedol? A ja som jedol tam, v takom fast foode a v takom fast foode a neriešia to veľmi. A potom to riešia až keď je neskoro, keď príde, neviem, kolonoskopia, keď príde nejaký vážnejší problém. No a my v tomto ako Slovensko bohužiaľ vedieme. Sme akože jedna z najhorších krajín v Európskej únii, ktorá má brutálne zlé veci, ktoré sú práve dôsledkom nesprávneho stravovania a výživy. Takže u nás stále to búchanie sa po stole a robenie si srandy, aj s vegetarián alebo s vegánom, utiahovanie si, daj si klobásu, zapíš štamplíkom, je ako niečo, na čím sa väčšina miestnosti vždy pousmeje, je to považované za vtip. Až kým ten človek teda nie je ten, ktorý má tú diagnózu a potom to už vôbec nie je vtip. Takže možno tu je niečo zle nastavené v tom, ako myslíme, ako tie veci odsudzujeme v úvode. A ja netvrdím, že vegetariánstvo je najsprávnejší životný štýl ani vegánstvo, ale som presvedčený, že každý z nás individuálne potrebuje riešiť, čo konkrétne je a akým spôsobom. A ak to nie je správne vo výsledkoch a rôznych ako biochemických testoch, tak by to mal riešiť s odborníkom.
Určite, určite.
A môjim cieľom, ako byť toho celého súčasťou, je presne to, že ja napríklad robím bezmäsité porcie, síce ja jem ryby, ja som ovolakto vegetarián, ale mne stačí, ak sa niekto len inšpiruje tým, že dlho nemal takúto vec a pridá to k čomusi a nemusí to byť práve s mäsom, alebo to môže byť, dajme tomu aj s mäsom, mne to vôbec nejak neuráža ani neodrádza, aby som pre tých ľudí tvoril ďalej, keď to konzumujú s mäsom. Takže ja chcem, aby mi chutilo, čo robím, aby ma bavilo, čo robím a pokiaľ to má tento ešte efekt, tak to je fajn. Ale rád upozorňujem práve na tieto veci, lebo tie štatistiky sú fakt strašidelné.
Hej. A ja som rád, že to spomínaš, lebo podľa mňa aj toto je jedna z ciest, ako o tom rozprávať, ako o tom hovoriť a možno to približovať ľuďom. A možno ich nadchnúť pre tú myšlienku, že premýšľať nad tým, čo jeme, je súčasťou tej láskavosti k sebe. Že to nie je len to, že akoby chceme nejako vyzerať, ale že chceme byť aj na seba dobrý, lebo ako nám to môže v tom
konečnom dôsledku pomôcť. Je to rovnako, ako keď si niekto neumýva zuby, ťažko bude mať do konca života zdravý chrúb. A ľudia, ktorí tvrdia, že majú, neviem, 90-100 rokov a nechodia k lekárovi, tak to je len preto, lebo vyhrali lotériu. Čiže netreba byť na to hrdý, treba sa sledovať, treba sa o seba starať a inšpirovať tým ďalších. Hlavne nezosmiešňovať tých, ktorí to robia. To je asi najhlavnejší message, ktorý ja mám rád.
Tie tvoje recepty inšpirujú ďalších, ty aj to slovko už párkrát teraz použil, ale ty vždy, napriek tomu, že si si veľa naštudoval o tom, tak zdôrazňuješ, že nie si teda dietológ, nie si výživový poradca. Prečo je toto pre teba taká dôležitá vec, že stalo sa ti, že ľudia si ťa splietli alebo začali ťa kritizovať?
Ale nie, že ani splietli. Častokrát sa stáva, že to vieš, keď si takto verejne, v mojom prípade teda má ľudia najskôr museli prestať vnímať ako moderátora a vnímať ako toho, ktorý tvorí recepty. A automaticky, keďže nevieš, aký máš zásah, častokrát sa mi stáva, že som až v šoku, ako ľudia dokážu dôverovať hocikomu. A ja som v tomto prípade ten hocikto, komu oni nepravom dôverujú. Keď mi napíše matka kojenca, čo má robiť, hovorím, ste sa zbláznili, to nemôžete odo mňa pýtať radu. Ja by som si, aj keby som vedel správnu odpoveď alebo radu, tak nie som kvalifikovaný a už vôbec nemám svedomie, aby som vám odpovedal. Preto presne ako hovoríš, zdôrazňujem, že nie som ani výživár, ani skrátka odborník, dietológ a už vôbec nie gastroenterológ, ktorý by ľuďom radil, čo majú robiť. Ja sám v tomto veci bádam ohľadom vlastného tela, vlastného zdravia, vlastných preventívnych prehliadok, ale veľmi to vždy zdôrazňujem práve kvôli tomu, pretože mám pocit, že je doba, keď ako by som to tak obširnejšie, nemusím ísť po konkrétnych menách. Keď mnohí ľudia niečím nie sú, alebo niekým nie sú a dostávajú sa na pozície, kde vlastne tým, že majú možno odvahu alebo vidinu nejakého spropagovania alebo zárobku, ovplyvňujú a ohrozujú životy ostatných ľudí, ich existenciu a niekedy ich tak zmetú, že tí ľudia sa potom už nevedia spamätať práve kvôli tomu, že tam sú nejaké zdravotné výsledky z toho, alebo to je nejaký svetonázor, ktorému oni uveria. Čiže toto je veľmi nebezpečné. A nechcem byť toho súčasťou, práve naopak chcem byť súčasťou toho opačného pólu, upozorňovať na to, že, že nedá sa robiť všetko skrátkami, ale vlastne skoro nič sa nedá robiť v živote skrátkami, okrem toho, keď odbočíš na križovatke. Čiže neexistujú takéto veci, ktoré by dokázali vyriešiť ľudia, ktorí zrazu začali robiť napríklad jedlo, alebo sú to neraz to len manželka niekoho, ktorá zrazu má veľa. Vieš, a to je všetko v poriadku, lebo tiež môže byť inšpiráciu, ale nemôžeme ľudia, ktorí nie sme odborníci na istú tému, vzdelávať tých ľudí, môžeme ich inšpirovať, môžeme im prekladať veci najlepšie cez seba, čo to robí so mnou. Takže keď niekomu kážem niečo jesť, tak to mám jesť v prvom rade ja, aby to bolo uveriteľné a úprimné. A v tomto smere už neviem, či som ti neodpovedal aj trikrát na tvoju otázku, ale upozorňujem na to skrátka, že foodbloger nie je dietológ ani výživár. A treba sledovať, či ten foodbloger, pokiaľ aspoň teda má to štádium, že sa to dištancuje, či sa aspoň nejakým spôsobom vzdeláva alebo venuje tomu, že či ho napríklad sledujú a komunikujú s ním odborníci. To je takisto dôležitá vec. Lebo častokrát tá dogma, a ako to vytvárame v tých sociálnych sieťach, je, tam môžeš vytvoriť, čo chceš.
No, a určite, ako to aspoň ukazuje minimálne na takú základnú príčetnosť toho autora blogu, že sa nevydáva za niečo iné, ako je. Ako to je,
áno, to si môžeme len prijať, ale stačí, aby bolo 10 korektných a jeden nekorektný a ten robí viac škody, ako tí 10 za celý život.
Čo to robia. Kedy to v tebe začalo, že tá nejaká túžba alebo chuť, odvaha, neviem, odhodlanie zdieľať tie recepty, že bolo to, alebo to, čo si varíš, že ako si vlastne začal s tým blogovaním? Čo bolo na tom začiatku?
Nie som ako vlastne úplne foodbloger, len som do tej kategórie spadol, lebo ja vlastne ten foodblog boli pre mňa kedysi, a dodnes tak funguje ten koncept tých foodblogov, že to je také, že na úvod máš obrázok, potom máš text, obrázok, text, obrázok, text. A musíš scrollovať asi 16 strán, kým to nájdeš suroviny. A ľudia, ktorí varia ako ja, tak samozrejme, mňa zaujíma ten recept aj akože iné výlevy toho foodblogera, ale ja chcem vždy vedieť najskôr suroviny, pretože potom už len porovnávam, čo by som s tým robil a čo s tým robí ten tá. Takže takéto foodbloger ja nie som, aj keď teda suroviny väčšinou dávam na záver receptu, ale receptu, nie blogu. A ja som v podstate tým, že som prestal to mäso jesť, začal som si variť pre seba ešte v tých 90. rokoch, keď tie podmienky boli veľmi zlé, a potom som varil čoraz intenzívnejšie, tak vlastne kedysi to bolo tak, že som ešte pre kamarátov zvykli sme si občas niečo povariť. Väčšinou som bol ja ten, ktorý varil čosi, a keď tých receptov bolo už viac takých, ktoré som opakoval, tak si vravím, že spíšem to. Tak to bol asi koncept tej prvej knihy, ktorá tak pôvodne vznikla, ktorú som si ešte vydával sám. A po tej prvej až druhej knihe už som začal aj online s tým všetkým ísť. Tak to nejak ma to začalo baviť a si vravím, že toto je super mať niečo, ako keby popri tých rôznych televíznych veciach, kde ťa na chvíľku zoberú, použijú, potom ti už ani nezavolajú, nevieš, kedy ti zavolajú. Tak som povedal, že ja sa nechcem spoliehať na takéto veci, lebo tam ani nevidím víziu už doživotne moderovať ten istý program, alebo vedovať sa tomuto, lebo to som ani nikdy veľmi nechcel. Tak si vravím, že konečne som našiel pod hudbe, ktorá už tým internetom pre mňa vysunula rádio do úzadia, bolo niečo, kde viem sa realizovať, kde sa zároveň vzdelávam v niečom, kde viem objavovať stále niečo nové, napriek tomu, že nič nové už objavené byť nemôže, tak pre mňa stále je ešte kopec dverí, ktoré môžem pomaličky otvárať, vykopávať, alebo nimi len tak prejsť. Takže v tomto smere mám pocit, že každý rok, keď sa obzriem, tak ja si na svojom pracovnom stole a v tom feede na sociálnych sieťach vidím veľmi veľa vecí, ktoré mne urobili rôzne nové poznatky, odbočky a tak ďalej. Takže mám pocit, že mám farbnejší život, ako som mal predtým. V rámci teraz tej profesnej časti, myslím.
No a mne sa práve páči, ako na tom tvojom blogu, že je o varení, že nie je to len o tom finálnom jedle, ktoré odfotíme niekde, ale že je to naozaj, že varenie, že čo aj ty ako keby aj v knihe alebo aj v iných knihách zastávaš tú takú myšlienku, tak poďme trošku aj na to varenie, že dá sa nejako charakterizovať inak ako, že je len zdravá, čo nechcem v úvodzovkách len.
A to je tvoja, to, ja o sebe netvrdím, varenie? Že je moje zdravenie vare. Že moje varenie zdravé. Ja som veľmi rád a veľmi poctený, ak to niekto povie, kto navyše ako aj má právo to nejak posúdiť, pretože to musí byť naozaj niekto, kto je z tej sféry, ktorú som pred chvíľkou opisoval. Ale snažím sa zároveň o to, aby to bolo zdravé. Ale nikdy to o sebe netvrdím, že moje zdravé, lebo to je ako keby som si presne dával ten autopuls, že ja viem, ale ja sa snažím vedieť.
No a čo tam, akú kuchyňu, alebo čo sú tvoje vlastne také inšpirácie, teda čo pre teba Lebo napríklad často sa hovorí o tom Grécku, akože v súvislosti s tebou. Je grécka kuchyňa niečo, čo teba bavilo?
Ľúbim veľce, ale ja v Grécku som totiž to študoval dvakrát, ja som tam istý čas žil, ale keď poviem Grékom, že moja obľúbená kuchyňa je talianska, tak sa hnevajú. Takže ja mám v podstate ako mediteránsky spôsob stravovania aj to, čo definuje moje celkové bytie. To, ja si myslím, že tam sú najlepšie receptúry, špeciálne tie talianske mi vyhovujú z toho, že naozaj potrebuješ 2-3 čerstvé suroviny, máš perfektné jedlo. Takže a pre ovolakto vegetariána ako ja je mediteránska strava absolútne dokonalá, vyšitá, nič mi v nej nechýba. Žiadne brinzové halušky mi tam nechýbajú, ktoré mám inak tiež rád, ale nechýbajú mi tam. Čiže toto je zhruba spôsob, akým sa stravujem, ale ja milujem indickú kuchyňu, mám rád ako rôzne ázijské veci, mám rád koreniny, ktoré sú viac orientálne než tie mediteránske, mám rád aj, ja neviem, no, ale som Európan v podstate, až na tie ázijské odbočky chuťové, takže to je tak zhruba, ako sa stravujem. Ale nemám nejaké pravidlo, že teraz toto musí byť v tom a v tom. Pre mňa je, akože môj život je fusion, ako to nazývam, aj varenie mám rád také. Samozrejme, idem rád do talianskej, idem rád napríklad do grécke reštaurácie, idem len v Grécku. Nikde, keď sú taverne, chodím do talianskej, chodím skoro v akomkoľvek meste, kde už sa neviem nájsť niečo lokálneho. A mesta, ktoré sú veľké a sú multikulty, tak tam ma veľmi baví chodiť práve k ľuďom, ktorí sú buď to potomkami utečencov, alebo sa skrátka v rámci nejaké diaspory tam vyskytli a máš obrovské časti mesta, ktoré sa venujú len tomu, to znamená presne v New Yorku, neviem, v Londýne, v Atenách, sa nájdeš skvelého indického pravého jedla, lebo tam to nehrozí, že to robí tuto akože John odvedla, ale to proste a robí to s týmto, vieš, takže máš to všetko veľmi, veľmi autentické.
A pri varení si taký ten, čo všetko váži, premeriava, alebo ideš tak viac, že od oka proste, alebo čo sa týka prístrojov, používaš nejaké prístroje, lebo pre mňa napríklad už ponorný mixer je akože že prístroj a na tie väčšie si veľmi neviem zvyknúť. Čiže,
kde by som ja bol, keby som nemal prístroje, zase akože umiesím si chlieb rukami normálne, to je jasné, ale kebyže nemám, no pre mňa takto, keď už idem pracovať celý deň, tak kávovar tam musí mať dobrý, ja musím mať dobré kávové zrná, lebo s tým, ako nie som úplne, že totálne, že hardcore káva, ja milujem čaj napríklad, ale potrebujem dobrý kávovar. A rozhodnenie kapsule a takéto veci. Potrebujem mať určite, no s prístrojom, potrebujem mať food processor dobrý, výkonný, potrebujem mať dobrý mixer, taký ten, kde spravíš aj, ja neviem, humus alebo sezam rozmixuješ, taký ten kvalitnejší s lepším výkonom. Potrebujem mať ručný mixer určite, potrebujem mať, no tak ja mám indukciu skoro celý čas. Potom potrebujem, čo potrebujem? A také tie rôzne, skôr akože kuchynské vecičky, kde sú rôzne škrabky, rôzne, ja som myštičkár, lebo veľa vecí fotím, že aj súroby, takže musím mať veľa malých myštiček, všetko, čo je niečo menšie, vyzerá to skôr, že už to je použité, je to skôr ako z antikvariátu, tak to všetko hneď skupujem, pýtam sa, koľko to stojí a nemôžete mi to darovať, keď to nepredávate alebo čokoľvek. Takže také malé lištičky, lyžičky som chcel povedať. A keď varím, tak také, no šťuchadlá to nazvem najlepšie, lebo to nie sú ani pinzety, ani lopáriky, ani podberače, je to kombinácia toho všetkého. A mám menej tých silikónových, najradšej mám kovové, ale väčšinu panvic tým zničím, keď to používam, takže potom sa snažím ísť tou drevenou cestou. A tie zase tiež majú svoju životnosť, keďže sú drevené, lebo vieš, že mám veľa kurkumy, kari, potom to musím čistiť v tých rôznych...
A to aj necháva tú farbu, že trošku, že také tieto
no,
veci...
No, musíš to vždy mňať, akože dobrá rada je rýchle po kurkume všetko to drevo očistiť citrónom a sodou bikarbónom a potom po vysušení hneď to treba natrieť trošku kvalitným olejom. Olivový olej je dobrý na dosky napríklad a špeciálne, ak fotíte alebo točíte, tak natrieť ten poruch vlastne jemnúčko, len obrúsok na navlhčený olivovým olejom a natrieť a vyzerá ako nová, žiadna rezance tam nie sú.
No ale tak trošku už si zabrdol do toho točenia, fotenia a tak, že musel si sa asi všeličo naučiť pri tej práci takého to, že... Lebo vieš, a ja napríklad varím a varím možno každý deň, ale vôbec by som si netrúfol odfotiť ani nakrútiť nič z toho môjho varenia.
Lebo to s tým totiž to nemá vôbec nič spoločné. Ono to vyzerá, že to sú prepojené nádoby, ale človek, ktorý môže najlepšie variť na svete, nedokáže niekedy nafotiť absolútne nič a už vôbec že natočiť. Lebo to sú úplne dva rozdielne nádoby, ktoré ak ich vieš prepájať, tak to je super. Ale väčšinou sa spája kvalitný fotograf s kvalitným šéf-kuchárom. No ja sa snažím byť z každého aspoň polovica, aby som bol ten jeden. Takže tam je tá moja... Možno vlastne, ako keby... Je to moja nevýhoda, z ktorej si ale robím devízu, že som one-man show, ale nie som ja dokonalý fotograf, už vôbec nie videomaker, ani strihač, a nie som ani najlepší šéf-kuchár na svete, ale z každého robím čosi a zároveň mám tú výhodu, že ja, keď už varím, tak viem zhruba, snažím si predstaviť ten uhol, ktorým to budem snímať, svetlo, atmosféru a food styling, ktoré si tiež robím sám. Takže od toho prvého momentu až do toho posledného už mám zhruba v hlave aspoň nejakú víziu, ktorú môžem zvrtnúť samozrejme v polovici, keď zistím, že nejdem do toho ja s takými malými akože, prdítkami, ale áno, urobím to ako veľký tanier, spravím to skrátka niečo ako meze a nebude to niečo ako nejaká malá porcia čohosi. Čiže tá kreativita je celý čas, niekedy mi z toho šíbe už, lebo vieš, kým ešte robím túto základné veci a krájam, ja už chcem vidieť proste z hora z kamery, pozerám sa na monitor, že ako mi to tam hrá, či to je svetelne správne, lebo trošku sa mi zmenilo slnko, ja som nezmenil proste clonu, rálala, a zistím, že to, čo teraz krájam, pôjde do toho hrnca, síce v druhom kroku vo videu, ale ešte musím pokrájať medzi tým brkvu a iné veci, ktoré potom budem naraz sypať, vieš, takže riešim, že kde mám slnko a ako som si nastavil ja vlastnú svetelnosť, aby mi to potom neskočilo v obraze.
No si taký trošku perfekcionista. Či,
no, to nie je, že perfekcionizmus, to je potom, že pozeráš videa a potom pozeráš, že čierna, biela a zrazu si povieš, že to je amatér. No. Hej, to nie je perfekcionizmus, to je základ toho, že ideš proste na semafor a pozrieš sa doprava, doľava. Inak ste zrazí auto. No.
A učil si sa všetky tie veci sám, tak nejako za pochodu, že pokus omyl, alebo si aj študoval niekoho techniku, alebo si sa s niekým radil
tú,
o tom snímaní,
produkciu,
o tom fotenie? Tú produkciu, no.
No, ja jediné, čo som vlastne absolvoval, bolo ešte ako študent základnej školy, teda žiak, fotografický krúžok, kde nemôžem povedať, že ma veľmi nenaučili, ale vyvolávali sme filmy a fotili sme na ruských fotoaparátoch, takže to bolo trošku iné. Ale dozvedel som sa také isté veci o kompozícii, áno, aspoň tedy. Ale všetko zvyšné som sa v podstate, a nemôžem povedať, že učil, lebo mňa to zaujímalo. Vieš, to bolo, napozerával som si videá, zaujímalo, akým spôsobom treba svietiť a kedy a čo. A potom vlastne zistíš, že polovicu vecí z toho pre teba nefunguje, lebo máš veľmi špecifický prípad. Ja mám napríklad rád také temné, skôr minimalistické, atmosférické fotenie aj točenie, ale nefunguje to na môj koncept. Zas niekedy mi viac fungujú práve také tie skôr čisté veci, že na krásnej, vykričanej, až prepálenej bielej máš proste jednu malú vec. Lepšie vyzerá ten môj recept tak. Čiže snažím sa vždy ísť jednou cestou, druhou cestou. V podstate, ak si sám scrollneš niekde môj feed za posledných pár rokov, tak ako ja si myslím, že mám veľký posun od toho prvého, tej fotky spred 10 rokov do dnes a stále nie som tam, kde môžem byť. Podľa mňa to nie je o tom, že by som mal nejaký potenciál, ale stále sa chcem, stále sa nejaké nové veci dozvedám. A keby sa venujem len fotografii, tak to je super, lenže ja sa venujem vareniu. Fotografia keby vedľa toho, čo si a video ešte viac, lebo to je niekedy úplne iná veda. Kvôli tomu, že tam tie veci musia hrať aj inak, lebo sú spohyblivané tie obrázky a tie pásaže sa vždy prepájajú nejakým iným spôsobom. Nehovoriac o tom, že moja najhoršia etapa je točiť sám seba a zvučiť sám seba a svetliť sám seba, lebo ako sa nasvietiš, vieš, dám si tam metlu a nasvietím si metlu a potom sa postavím na miesto tej metly a už sa nepohnem a budem tak točiť. Čiže pre mňa to sú také tie najúzkostlivejšie veci, že toto ešte musím spraviť, tak si idem akože dať nejaké čisté tričko a postavím sa pred tú kameru a dám nejaký ten text, ktorý chcem samozrejme dať a k tomu nejaké improvizačné veci, ale priznám sa, že to, že stať pred kamerou, keďže to som robil skoro polovicu života, alebo skoro celý profesionálny život pred mikrofónom alebo pred kamerou, ma na tom celom baví najmenej.
Ale z toho, ako o tom rozprávaš, tak je to normálne, že práca, ako keby, že cítim tam to, že je to proste robota, že musíš
je to podať... Veľa, je to veľa práce, ale na druhej strane, ja si neviem predstaviť, kedy som mal pocit, že mám užitočnejšiu prácu, lebo je to... Áno, je to práca, ale je to aj vec, ktorá by, ako rád by som urobil, aj keby to nie je mojim živobytím.
Áno, a zase je dobré, keď aj práca, aby neznela pejoratívne, však je práca fajn, keď nás baví, nie? Tak pracovať je
tak,
fajn.
Ja som v podstate veľmi vďačný za to, že som našiel tú možnosť robiť veci, kde tým, že sa vlastne dokážem tým živiť, to nie je to, že si ľudia moje video pozrú, je to aj tým, ale že som vlastne našiel aj nejakých partnerov, ktorí ma nejak dlhodobo dokážu podporovať v tom, čo robím, pretože máme spoločné vízie, čo nie je jednoduché v tomto v svete sociálnych sietí, špeciálne v mojom prípade, keď ja dosť dbám na to, aby som sa nespájal s vecami, s ktorými sa neviem vnútorne stotožniť, lebo kebyže ide o moju existenciu na sociálnych sieťach a o to, aby som na tom zarábal, tak si už mohol vidieť toľko sladených nápojov v mojich videách, už si mohol vidieť toľko kolagénov pri mojich jedlách, už si mohol vidieť toľko výživových doplnkov pri mojich jedlách, to sú akože to sú horibilné čiastky, ktoré ja som hneď z fleku odmietol, lebo som povedal, že ja nemôžem takto existovať, lebo sám sa nebudem vedieť obzrieť za seba. Čiže som rád, že vlastne môžem robiť, teraz nechcem žiadny ani sponzoring, ani poďakovanie dať, ale že môžem vlastne robiť tak, aby som pracoval s ľuďmi, ktorým jednak sa moja práca páči a zároveň robím s ľuďmi, alebo s klientmi, ktorých by som ja sám buď to jedol alebo nakupoval, pretože to nesúvisí s našou spoluprácou. Fungovali sme aj takto predtým ako zákazník a klient. Čiže som rád, že vlastne vďaka tomu to mám nejakú dlhodobú víziu a aj podporu v tom kreatívnom, čo idem robiť z niekoho produktu, lebo to je vždy otázne, ako sa dohodneš s klientom.
A koľko voľností, povedzme.
Takže mám vlastne kreatívnu slobodu a samozrejme nejaký konsenzus tam v závere, teda pred prípravou a produkciou je, ale že ako je to šťastie v podstate a snažím sa pestovať tieto vzťahy, aby fungovali a naďalej, lebo mi to robí dobre.
A dá sa vlastne v tejto oblasti, lebo tak futbolgerov, futbolgeriek je veľa a vlastne stále pribúdajú, ako keby. Dá sa
futbolgeriek byť... ktokoľvek už dnes v podstate vrátane mňa, kto urobí nejaký recept alebo nafotí nejaké jedlo a dá k tomu nejaký buď to komentár alebo nejaké odporúčanie. Už to nie je definované, že musíš sa tým živiť 12 mesiacov a robiť čosi, ako je to taká voľná disciplína a plus automaticky spadáš do kategórie pejoratívne, ako boli kedysi celebrity, dnes sú influenceri. Je to vlastne niečo ako keby degradujúce akúkoľvek tvoju existenciu, tvrdiať, že ty vlastne nič nerobíš, že berieš za to peniaze, čo je také smiešné trošku, ale tak to je.
Ale možno, že teraz aj akoby chcem sa aj vrátiť k tomu vareniu možno samotnému, že dá sa v dnešnej dobe vlastne stále ešte byť akoby kreatívny do tej miery, že robím niečo originálne, že nejaké tie veci... Lebo niekto môže mať pocit, že už vlastne všetko už niekde bolo. Že keby čo nové sa dá v jedlách vymyslieť pri varení.
No, ak si odmyslíme teóriu, že nikto nebude jesť, ja neviem, melón so smolou alebo s niečím, tak všetko vymyslené už bolo v podstate. A ako môjim cieľom ani nie je byť, že sa ma pozrie, že ten je originálny. Myslím si, že mám svoj rukopis, keď už mám toho viac natočeného a mám svoj štýl a môjim cieľom je stále prosto niečo ďalšie tvoriť, tak aby som aj ja mal pocit, že to nie je len za každú cenu. Niekedy naozaj potrebujem pauzu, lebo mi nezapínajú veci. Niekedy siahnem po tradičnom jedle, ktoré, teda nemyslím slovenského, ale medzinárodnej gastronomie, ktoré dám mu nejaký twist, aby som na to jedlo skôr upozornil, lebo ja napríklad som bol aj tá kniha je dôkazom toho, že som v podstate bol prekvapený z toho, ako ľudia málo poznajú, ja neviem, šakšuku alebo babaganúš, čo sú recepty, ktoré boli absolútnou súčasťou môjho, kdekoľvek cestujem a vidím ich, tak si ich dám. A u nás stále sa ľudia pýtajú, čo to presne je, tak sa hovorím, super, tak keď sa prvýkrát z mojej knihy dozvedia, čo to je, a ešte im ukážem, ako to z našich surovín u nás urobia, napriek tomu, že to môže chutiť opäť, ako keby boli v Maroku alebo niekde inde, tak to je fajn. Ale... Neviem, či pre mňa je akože byť totálne originálny, tá,
ano, že
v tom zazname priorit niečo, čím chcem byť rozpoznateľný hneď, pretože všetci radi varíme a varenie nie je o tom, že sa... Je aj o súťažení, na to sú súťaže potom a tak ďalej, ale pre mňa je varenie o takej komunitnom sa spájaní a komentovaní, lebo väčšinou ľudí, ktorých sledujem, slovenských myslím, lebo a ťažko mi bude Jamie Oliver reagovať na moje videá, ale s ľuďmi, ktorými sa naozaj sledujeme v rámci nášho československého priestoru, niekedy aj trošku rozšírenejšieho, tak to je presne o tom, že ja mám na niečo chuť, ja to hneď komentujem, keď to niekomu vidím, lebo mám na to chuť a skôr vyzdvihnem, že sa mi na tom veľmi páči. A robia to aj naspäť. Čo sa nedeje pri iných veciach. Takže som rád, že v tom gastrosvete to je presne také, že nelaktujete sa navzájom, ani si neberiete v podstate klientov, lebo robíte podobnú prácu. A čím viac sa podporujete, tak tým viac máte ako keby aj ten algoritmus vás viac ľúbi samozrejme, ale je to také, je z toho väčšia radosť, kolektívna radosť, myslím.
A ja neviem, ako to ty vnímaš pri tvojich kamarátoch, kamarátkach, že či, ja mám pocit, že trošku predsa len akoby sa vracia to varenie, že ľudia viac začínajú rozmýšľať nad tým, čo jedia a že ak si vedia na to nájsť čas a nechcú to len rýchlo, takže vedia oceniť ten pôžitok proste z toho varenia. Napríklad pre mňa je varenie úplne že ergoterapia, že ja vtedy vypnem a nemyslím na nič iné, lebo mňa baví ten proces. Ako teším sa aj na to, keď to budeme jesť, ale aj to samotné varenie akože je proste super, lebo rozmýšľam nad niečím a všetko ostatné je preč.
No varenie je definované podľa mňa ako že môže to byť ako pekná sociálna činnosť, že sa spájaš vlastne s kamarátmi, s rodinou. Ja keď varím, mám veľa ľudí okolo seba, ja som skôr nervózny. Lebo vieš, ja som taký, že cak, buch, tu, mám rád nahlas hudbu, do toho si občas akože aj tancnem, keď je priestor medzi tým v tom panvicou alebo niečím. A takto to je, že niekto vlastne, že no počúvaj, a čo si riešil to daňové, a témy sa rozoberajú, ja do toho, a teraz mozog mi ide, že čo sme, kde sme, prečo sme riešili, alebo niečo s rodinou. A ja do toho krájam toto a ja sa to mám sústrediť na veci, ktoré robím, ktoré nerobím úplne automaticky, lebo niekedy ako väčšinou improvizujem, takže musíš trošku premýšľať nad tým jedlom, nie je to, že robím recept z týkrát, tak niekedy som z toho nervózny. Takže pre mňa to nie je úplne socializačný, ale pre mňa je to vnútorne taká tá terapia. Ale čo sa týka toho, či ľudia teraz viac varia alebo menej, pandémia pomohla tomu, pomohla. Nerad používam v jednej vete slovo pandémia, áno, pomohla. Áno. pandémia spôsobila, že ľudia viac začali variť doma práve kvôli pochopiteľným dôvodom a potom mám pocit, že už mali toho tak dosť. Už boli prekváskovaní, prepečení a už mali donášky, všetko ostatné, že chceli prosto vyraziť niekam von a každý chcel nejakú viac slobody po tej šialenej dobe. Takže mám pocit, že teraz to išlo znova trošku dole, ale ono to vidíš skôr na častiach roka, na ročných obdobiach. V zime ľudia viac aj si vypečú, aj si popečú, aj tak, že skoro je tmá a podobne. Plus je zima, keď pečieš, aj kúriš.
Času tráviš doma.
Tak. A zase presne, ja sa snažím nedávať veľmi okrem nejakých grillovaných vecí, pečené veci na leto, lebo kto už chce, keď náhodou udre práve nejaký tropický týždeň, kto už chce dávať do rúry, ja neviem, na hodinu piecť cesnak alebo baklažán, no, takže skôr vonku potom na grille ľudia robia veci, alebo to sú také tie súrovejšie šalátové verzie.
Asi aj ty taký, že vybehneš aj do tých outdoorových varení, že je to fajn pre teba?
Nemám veľmi možnosť outdoorovo variť, ale iba teda, keď niekde že dovolenka a v lete, v tých letných destináciách je pomerne prísne zakázané používať oheň vonku práve kvôli tým šieleným požiarom, ktoré každý rok vidíme, či už to je Portugalsko, Španielsko, Grécko, Francúzsko, Taliansko, takže Chorvátsko najnovšie. Takže veľmi vonku s ohňom nie, ale vieš, že ten vegetarián zase nepotrebuje toho pregrilovať, lebo tá parvica ti úplne stačí. A rúra takisto, keď v lete potrebuješ niečo naozaj dať do grilu, takže tieto outdoorové veci veľmi, veľmi nie. Ja nie som ani veľmi piknikový typ, lebo ja si hovorím, keď sa vyteperíš niekam na 2 hodiny, to nevydržíš bez jedla. Však si zoberi jablko a daj si ho tam, vieš. Nie som taký, že ideš s košíkom a teraz sa tam rozložíte a toto, ako, ono to je fajn na fotenie napríklad, ako taká atmosféra, ale že by som sa akože išiel teraz 2 hodiny doba baliť veci do alobalov a neviem do čoho, možno aj do voskových obalov, dobre, nech som ekologickejší. A potom to zabalil. Vyteperíme sa niekam, kde vidíš z auta, akože, no, aby si ten košík netrepal na nejakú horu a ono tam rozbalil. Že by si jedol piknik, pre mňa to je také, že OK, to je, že keď máš deti a treba ich vyvenčiť, ale no, za normálne okolnosti vyvárať a robiť sendviče a predtým pomazánky a všetko ostatné doma vo svojom a sírček a toto. To je také, že zásnuby, hej, ideš požiadať o ruku, chápem, všetko mení situáciu, ale...
Okay.
Ale nie, ako by som
stanú sa aj tebe ešte nejaké také, že fiaska, že proste niečo sa fakt, že nepodarí?
Ale áno. Aj? Ale to je skôr vo fáze toho testovania. Keď že by som ja robil niekoho recept, tak to sa málo kedy že nepodarí, lebo to už vidíš, ako zhruba má konzistenciu. A horšie, keď testuješ, napríklad ja som v tomto, ja nie som veľmi cukrár a pekár, čiže ja sladké veci, keď tak len tak, aby naozaj boli, že aj fajn, že čo najmenej cukru alebo vôbec, alebo to niečím nahradiť. A tým pádom, keď pečiem, keďže mňa obchádzajú všetky tie laskonky, veterníky, kde to je, že cukor, maslo, cukor, 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 maslo, cukor, cukor, maslo, tak to sú tie klasické slovenské, ktoré, akože dám si aj ja veterník raz za pol roka, keď ho niekde vidím dobre urobený, ale to sú recepty, ktoré ja zásadne nepripravujem. Takže keď náhodou aj teraz som robil, že mrkvový perník, tak testuješ to viackrát. A tam je vždy otázne, nakoľko ten pomer tej múky, prosto olej.
Áno, že aká konzistencia ti ostane.
V akom čase to pečieš, presne v akom objeme, to znamená, či to robíš v mafinových alebo na plechu. To hrá veľký rozdiel pri pečení, lebo to je matematika, fyzika vždy. A pri tých ostatných pánvicových jedlách tam to vidíš, tam vlastne kreuješ počas toho, lenže keď dáš ty niečo v tekutej forme do rúry, tak potom čakáš... sa pomodlíš podľa svojho náboženstva, tak aby to nejak vyšlo a keď to vyjde von, tak si hovoríš, no tak som sa zle modlil, alebo som sa výborne modlil. Takže tam len čakáš, tam už nezmeníš nič počas toho procesu, lebo to musíš správne namiešať. Takže tam sa viac dejú väčšinou nepredvídané udalosti, ako na pánvici, kde v podstate si pánom tej situácie, lebo vidíš, dáš o minútu viac, ešte, menej presne, opečieš puť prúdko a necháš to menej prepečené vo vnútri, to je ako pri mese v podstate a iné tieto kroky. Mm. Ale boli situácie, keď sa niečo nepodarilo, len teraz mi nejaká spätne nevie nejaká napadnúť.
Napíšeme niekde do komentu, vyhľadáme. Neboj. Ale mám takú poslednú možno otázku, lebo ten čas beží strašne rýchlo a zaujímalo by ma ešte možno, že či ti to ostalo tak, že varíš rád aj naozaj, že v súkromí, že proste bez toho, aby čokoľvek si premýšľal, že budeme to fotiť, budeme to strihať, že baví ťa to stále pre kamošov, proste, že...
Ja tak myslíš, niečo, no pre seba pre varím seba. Stále. Ja keď nejem to, čo som navaril ja, tak to nejem len preto, lebo som išiel s niekým sa nájsť von. Ale nechodím na dennej alebo večernej báze sa stravovať mimo svojho kastrola, takže ja si varím sám pre seba a varím aj pre akože najbližší okruh známych, ale je to v podstate menej, ako to bolo predtým. Ona, tá pandémia, prerušila mnohé mnohé väzby, aj mnohé zvyky. Toto bol jeden z mojich, ktoré bol predtým, a odtedy to nejak ustúpilo. Takže odtedy akože tak veľmi nevyváram, už to nie je také, že je žúr a žúr znamená pre mňa, že idem predtým nakúpiť plný košík, tlačím to pred sebou a potom dva dni pripravujem veci. Ale skôr to je tak, že občas dám niečo. Teraz to skôr využívam tak, že alebo keď varím pre seba, tak vieš, nevymýšľam recepty, idem si svoje klasické a tak ďalej. A keď tvorím, musím stále niečo nové, takže tam to je skôr o testoch. A keď testujem, tak zase veľmi potom veľmi bažím, aby som hneď prvému dal niekomu niečo otestovať. Takže ktokoľvek príde ku mne, alebo sa s niekým stretnem, alebo dokážem ja niečo priniesť, tak testujem, ako teraz sa robil presne ten mrkový perník, to bol ten najnovší recept. A skúšal som na všetkých, že povedz mi, čo v tom je. Každému som hovoril. Tak asi 6 konzumentov som takto otestoval od priateľov až po rodinu a nikto mi tam tú mrkvu neuhádol, lebo som to robil s karobovým práškom, ktorý bol úplne tmavý. Tak som bol veľmi pyšný na to, že ja niečo nazvem mrkvový perník, nepoviem im to a oni mi tú mrkvu tam nevedia detekovať. Už tam skúšali bataty dávať, už hádali banán, ktorý tam inak tiež mám a tak ďalej, ale potom je to o to záživnejšie, že skôr ako vlastne ja ten recept dá von, tak môže minimálne tým mojim sledovateľom alebo kamarátom referovať, že už som to testoval na x ľuďoch a zatiaľ nikto tú mrkvu neuhádol. Lebo inak by som si to musel proste vytútať z prsta, to neexistuje. Tak to mám reálny feedback, že aspoň na niekomu testujem jedlo, ktoré som predtým nikdy nerobil.
Takže budeme si dávať pozor, čo nám ponúkaš na jedenie a rozmýšľame nad tým, no, či už, to vieme otestovať.
Už keď ten recept je vonku, väčšinou vidíš všetko, čo vidíš, v tom je, ale ten príbeh, ktorý tomu predchádza, keď si ho nezažijem, tak ho skrátka nemám. Takže, a väčšinou tie zážitky sú moje vlastné, tak to ich vieme vlastne prepojiť s najbližším okolím, keď sa pýtaš na to, či teda hostím ľudí okolo seba.
Martin, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie do tohoto podcastu. Bola to pre mňa zábava a česť, radosť.
Dobre, dúfam, že neslintáš teraz, lebo sme sa o jedle až tak v závere rozprávali. Ja som trošku vyhľadol, sa priznám, a ďakujem za pozvanie a prajem vám dobrú chuť, lebo keď si budete variť, tak život môže byť krajší, aspoň dúfam.
No, ja trošku slintam, ale poďme si niečo uvariť.
treba.
Ďakujeme, že ste nás počúvali a niečo si uvárte aj vy doma a budem rád, ak si nás zapnete aj na budúce, alebo budete nás odoberať, zdieľať, potešíme sa. Všetko dobré, priatelia.